Biz geçen sohbetimizde Azerbaycan'da ifaçılık sənətindən danışarken qeyd etdik ki, ifaçılık sənətinin inkişaf etməkçisi üçün, çiçəklənməsi üçün bir çox amillərin təsiri olmuşdur. Eyni zamanda musiqi məclislərinin də böyük rol olmuşdur. Və biz bu söhbətlərdə sizə keçən səfər dedik ki, gələn söhbətlərimizdə Şuşa, Gəncə, Bakı və Şamaxı məclislərindən söhbətlər açacaq. Eyni zamanda bundan əlavə mən məktublar alıram. Mənə o məktubları yazan yoldaşlara minnətdaram ki, istər Naxçıvandan, istər Lənkərandan da burada da qısa olsa da ədəbi məclislər, musiqi məclisləri olub Lənkəranda da və Naxçıvanda da yoldaşlar mənə söz veriblər. Onlar öz məktublarında mənə materiallar göndərəcəklər. Əsas biz keçən səfər dedik bir qədər verilişimizdə Xarrat Qulunun, yəni Şuşa Məclisində danışdıq və dedik ki, gələn verilişimizi, yəni bugünkü söhbətimizi yenə də Azərbaycan poeziyasının və musiqisinin beşiyi Qafqazın konservatoriyası olan Şuşa şəhərinin və onun tarixində rol oynamış musiqi şünaslar məclisindən söhbət aparacaq. Biz qeyd etdik ki, 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda ən məşhur məclis Xarrat Qulunun məclisi idi. Xarrat Qulunun məclisindən sonra isə Kör Xəlfənin məclisi böyük rol olmuşdur. Üçüncü məclis isə Azərbaycanın görkəmli alimi, şairi və bir çox sənətlər sahibi, rəssamı Mir Mövsüm Ağa Nəvvabın məclisi olmuşdur. Bugünkü söhbətimizdə Nəvvabın məclisi haqqında sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Bu musiqi məclisi, yəni qeyd etdi ki, Nəvvabın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərmişdir. Nəvvab 1839-cu ildə Şuşada anadan olmuş, 1918-ci ildə isə vəfat etmişdir. O nəinki görkəmli musiqişünas, eyni zamanda şair, rəssam, astronom, xarrat, nəqqaş, dülgər, kimyəgər, riyazatçı, həm də hipnotçu idi. Nəvvab əhalinin maarifləndirməsi üçün İrandan, Türkiyədən, Hindistandan qəzetlər alardı. Özünün kitabxanəsi vardı. Bundan əlavə Nəvvab şərq musiqisinə dərindən bələd idi və bir çox musiqi alətlərində çalmağı da bilirdi. Nəvvabın yaratdığı musiqi məclisində şübhəsiz ki, biz hörmətli operatorumuzdan yenə xahiş edək, bu şəkili qabağa çəkin və böyüsün, siz görəsiniz. Bu, Mir Mövsüm Ağa Nəvvabın şəkilidir. Həmən o Nəvvabdır ki, qeyd etdiyimiz kimi, Xarrat Qulundan, Kör Xəlfədən sonra onun yaratdığı məclis bütün Azərbaycanda məşhur olmuşdur. Nəvvab, yaratdığı bu məclisdə ona ən yaxın kömək edən o devrin ən məşhur xanəndələrindən biri, Şərqin böyük xanəndəsi Hacusu olmuşdur. Görürsünüz, Hacusudur, öz dəstəsi ilə. Ortada Sadıqcan, Kəmançada Bağdagül olmaqda. Hacusu klasik xanəndə olmaqla birlikdə eyni zamanda böyük musiqi şünasıdır. Bu xanəndə Nəvvaba yaxından kömək edərək bunlar xanəndələr məclisi təşkil etmişlər. Bu məclis, daha doğrusu Xarrat Qulunun məclisinin davamı idi. Nəvvabın məclisində məqsəd yeni xanəndələr yetişdirmək, xanəndəli sənətini əhali arasında yaymaq, Azərbaycan muğamlarını inkişaf etdirmək, onu yad təsirlərdən müdafiə etmək, qorumaq, eyni zamanda bu muğamların düzgün oxunması və güşələrinin, şöbələrinin təhrif olunmamasını gözləmək idi. Nəvvabın məclisini əvvəllər bu məclisə Hacusu ilə yaxın olaraq məşədisi Sadıqcan, qeyd etdiyim ki, Geçtazı Həşim, Şahnaz Abbas, Keçəçi oğlu Məhəmməd və başqaları iştirak edirdilər. Məclisin yığıncaqlarında klasik muğamların oxumaq qaydalarında xüsusi diqqət yetirilirdi. Müəyyən bir muğamı müzakirə olunarkən orada bütün xanəndələr, istər də çalgıçılar çıxış edib öz fikirlərini söyləyərdilər. Bu muğamları müzakirə etmək üçün məclisi, rəisi məclis, yəni məclis rəisi seçərdilər. Bu məclis rəis, yəni məclisin rəisi müəyyən bir muğamı ifa etmək üçün onu şöbelerin her kanında arasında bölürdü ve aynı zamanda başka repertuar meselesini de halledirdi. Nöbeti mecliste mugam okuyan kanende, yani mesela eğer kanende şur mugamını eğer meclise başlayabilirlerse, biri şurun bayasını, diğeri şur şanası, bir başkası bayatı gacarı, şişesi farsı ve başka şöbeleri, güşeleri, hisseleri birbiri okuyordular. Ümumiyetçe klasik kanendeler size nezerinize çatırım ki, bize 7 klasik mugam var, bir de 5 elave mugam. Bunlar bu 12 mugamı hamsın güzel bilirdiler. Bunlar elave, her biri de özü bir mugamın üzerinde işleyirdiler. Mesela herkesin özünün bir şakeri vardır. Bazen görürdük ki bu mugamları müzakere ederken mübahiseler baş verirdi. Bu mübahiselerde müeyyen bir mugam hakkında, onu okuyan kanında hakkında öz hera öz fikrini söylüyordu. Birden görürdün ki bu mübahiseler ciddi çekişme vaziyetine gelip çatırdı. Buna göre de bu hemen mugamı tezlerinden müzakere etmek için reisi meclis elan edirdi ki, mesela şu çerdya mugamını gelen sefer yine müzakere edeceğiz. Böyle bir müzakerelerde canlı şahidi olan Galyadolu Cabbar'ın keman çarşısı, meşhur musiki kadimi, daha doğrusu şerh musikisinin emekler profesörü Saşa Aganazeşveli eserlerinin birinde böyle yazır. Müsabika için meclise en yaşlı sazendeler çağırırlardı. Her musiki meclisine bir hafta kalanda en yaşlı sazende ve hanendeleri habire reisi meclisi seçmek için komisa ayrılırdı. Görün ne kadar mesele ciddiymiş. Reisi meclis çağıran hanende ve sazendelerini ifa edecekleri musiki programını tertip ederdiler. Tamaşaçılar için müeyyen bir kayda koymuşlar. Hanendenin okuduğu sözlere kulak asmak için hamı tam sakinliği gözlemeliydi. Reisi meclis ve halk tarafından beğenilen musiki şunas ve hanendeler mükafatlar ve yahut pul alardılar. Programı ifa edebilmeyenler ise istehzalarla gülüşler altında meclisten çıkarırlardılar. Bunu bildikleri için her bir hanende ve musiki şunas öz ihtisasına daha da derinden öğrenmeye ciddi sey edirdi. Görürsünüz, Saşa Aganazeşvili aydın süratle yazıyor ki bu meclislerde mugam okumak ne kadar ciddi meseleymiş. Ona göre de her bir hanende demeli, ne ki mugamı bilmeliydi, hemen mugama uygun gazel seçmeliydi. Nevvab'ın musiki meclisi 35 yıl devam etmişti. Yani 1883 yılından 1918 yıla kadar devam etmişti. Biz bu meclisin faaliyetini iki dövre bilerek, iki dövre ayrılık. Birinci dövre 19. asrın akrına kadar, yani bu 17 yıllık devridir. İkinci dövre ise 20. asrın 18. yılına gelir. Yani Nevvab'ın vefat ettiği yıla kadardır. Devam etmiştir. Nevvab bu meclise Azerbaycan'ın gayet ettiğim gibi en büyük hanendesi Hacı Hüsnü'nü davet etmiştir. Bu da tesadüfü değildir. Hacı Hüsnü ne ki adice bir hanende olmuştur. Ne ki büyük musiki şunası. Hatta bir neçe mugamların yarısı olmuştur. Mesela Hacı Hüsnü Kürdü mugamına Şahnaz'ı elave edip birlikte Kürdü Şahnaz okumuştur. Kürdü Şahnaz onun adıyla bağlıdır. Nevvab, Şur, Rast, Mahur, ondan sonra Seygah mugamlarını inkişaf ettirmek için Meşedisi, Geçtazı, Heşim, Şahsenemoğlu Yusuf, ondan sonra Şahnaz Abbas ve bunlar birçok güşeler, ondan sonra elaveler etmişler. Hacısı en çok güzel Azerbaycan şairesi Kuşut Bağını Beyim Nahtavan'ın meclislerinde çok çıkış etmiştir. Şuşa meclisinin en meşhur üzvlerinden, hususuyla onun inkişafında böyle olmuş sanatçılardan biri, ben yine karşılayayım bizim hürmetli operatörden, hemen bu şekilde kabağa çeksin, Azerbaycan tarihinin atası Sadıkcan'dı. Sadıkcan neinki Nevvab meclisinin faal üzvlerinden biri olmuştur. Bu bildiğiniz gibi Azerbaycan tarihinin atasıdır. Biz geleceği verişlerimizde Sadıkcan'dan bahsedeyende onun hakkında geniş sohbet yapacak. Sadıkcan'a kadar bak görürsünüz İran tarıdı. Meşhur Melik Amalov'tu bu. Settar'ın tarçalanlarından biridir. Görürsünüz İran tarıdı. 5 simli tarı dizi üstte çalır. Bundan əlavə məşhur Şuşalı tarzənlərdən Yevangul da bu həm xanəndə olub, həm də tarçalan olub. Bu da İran tarı ilədir. Bunlar hamısı Tiflisin və Leningradın imperator arxivində saxlanan şəkillərdir, nadir şəkillərdir. Görürsünüz, bu da gələk İran tarı ilədir. Tarı döşüstə çarır. Sadıqcan tarının tarixində böyük inqilab edib. Tarı dizi üstdən qaldırıb döşünə. Bax, görürsünüz, xalis Azərbaycan tarıdır. Özə bu şəkil çəkilib 1875-ci ildə. Özünün düzəltdiyi yeni tarıdır. Sadıqcana qədər tarın 5 simi vardır. Sadıqcan onu 11 simi etmişdir. Sadıqcan nəinki Azərbaycan tarını icad eləmişdir, rekonstruksiya etmişdir. Eyni zamanda Sadıqcan bu tarı ilk dəfə solo çalan, Qafqazda bu tarı ilk dəfə solo çalan Sadıqcan olmuşdur. Görürsünüz, bizim əlimizdə nadir afişa var. Bu afişanın kopyasını biz çıxartmışıq. Sizə göstərmək. 1886-cı il Tiflisdə 29-cu dekabrdə Arçulino teatrında olan bu afişadır. Burada görürsünüz, orada yazılıb ki, Rusçan yazılıb ki, nam traktı bu Leningrad znameniti Sadıq. Sadıqcan deməli ilk dəfə Azərbaycan tarzənləri içərisində solo tarda çalan sənətkar olmuşdur. Şübhəsiz ki, biz çox hayıflanırıq ki, Sadıqcanın yazıları, yəni çalğısı bizə gəlib çatmamışdır. Çünki böyük sənətkar 1902-ci ildə vəfat etmişdir. İlk dəfə də qramofon Qafqaz musiqiçiləri səslərini yazmışlar 1906-cı ildə. İndi ona görə Sadıqcanı biz indi fikirləşdik ki, kimlə əvəz edək? Sadıqcanın çalğısı haqqında sizə təsəvvür yaratmaq üçün Azərbaycan tarının şöhrətini 70 il məclislərimizdə canlandıran, 70 il sənət yollarında saç və saqqal ağartmış böyük tarzanımız, təkrar olunmaz tarzanımız Qurban Pirimov olmuşdur. Sadıqcanın ən sadiq şagirdi. Siz bu şəkildə fikir verin, görün o nə təhər əyləşibdir. Təsəvvür edin ki, mənlə razılaşın ki, elə bilirsən ki, bir pələng öz şikarı üzərinə atılmaq istəyir. O nə qədər, görürsün, nə qədər əzəmətlə, nə qədər vüqarla oturubdur. İndi gəlin, Sadıqcanın şagirdi Qurban Pirimovun ifasında onun çaldığı məşhur Çoban Bayatısını dinləyək. 20-ci əsrin əvvələndə Nəvvabın məclisinin tərkibi yeniləşmişdir. Artıq Hacüsü, Sadıqcan, Məşədisi dünyadan getmiş, Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Zeynal və Keçəki Məhəmməd isə Bakıya köçmüşlər. Bütün bunlara baxmayaraq, Qarabağ musiqinin beşiği olduğuna görə yeni-yeni istedadlar verirdi. Yeni-yeni oxuyan və çalanlar meydana çıxırdı. Bu yeni-yeni oxuyan meydana çıxan musiqiçilərdən biz yenə göstərmək olar, bu dövrdə Nəbbabın məclisində 3 il dərs almış məşhur xanəndəmiz Seyga ustası Seyga İslam, sonra Azərbaycan musiqisi tarixində, ifaçılıq sənəti tarixində müstəsna xidmət olan Məşə Cəmil Əmirov, yeri gəlmişdə deyim ki, bunun haqqında yenə də sizə deyirəm, gələcək Gəncə Məclisindən bəhs edəndə ətraflı danışacaq. Sonra özünün yetim Seyda oxumağı ilə, rast oxumağı ilə ifaçılıq sənəti tarixində məşhur olan həmi tarzan, həmi xanəndə Malbəyli Həmid. Sonra Zabul muğamını oxumağı məşhur olan, təsadüfü dəldi ki, bunun ölüm xəbərini eşidən Qaryağdıoğlu Cabbar demişdi, Qasım ölmədi, Zabul öldü. Zabul Qasım, Nəvvabın məclisinin yetirmələrindən olan məşhur xanəndələrdən Çarıqçı Bahadur. Sonra bizim dünya şöhrətli müğənnimiz, Azərbaycan vakal sənətinin tacının mirvarlarından biri olan Rəşid Behbudovun atası, məşhur xanəndəmiz Məcid Behbudov, o da Nəvvabın məktəbində dərs almışdır. Nəvvabın məktəbində başqa millətlərin sənətkarları da çalıb çağırmışlar. Məsəl üçün, məşhur tarzan Bala Melikov həmən bu Nəvvabın musiqi məclisində çalmışdır. Eyni zamanda Qafqazda ən şöhrətli kamança çalanlardan Sevi, görürsünüz həmən burada Sevi, sonra bizim çalgı musiqimizin tarixində müstəsna xidmət olan məşhur qarmonçu Kərbəlayı Lətifi göstərmək olar. Şuşa məclisinin, Nəvvab məclisinin son beş illərindən biri Azərbaycan vakal sənətində müstəsna xidməti olan Böyük Cabbarın layiqli şagirdi, bizim unudulmaz muğam ustası, nətər deyərlər, Cabbar Qaryaldıoğlu'nun dili ilə desəm, şərq musiqisinin incisi Seyid Şuşinskidir. Bizdə Seyid Şuşinskinin çox şəkilləri var. Bu şəkil 1939-cu ildə Cıdır düzündə çəkilmişdir. Bu şəkili göstərməkdə bir məqsədim var. Burada ortada oturan məşhur tarzənlərdən biri olmuşdur. Mən bunun yadımdadır ceyranı havası çalmağa. Özə tarın, o tarzənlər mənə eşitsinlər. Tarın köç simlərində bu ceyranı çalardı. Məşhur tarzən isi Əliyevdir. Bizim Ağdamdakı musiqiçi Xosroy Fərəcovun dayısı.